ενώ επιθυμεί κανείς να το κλείσει για να πιάσει και άλλα θέματα, βλέπει κανείς όμως ότι είναι ένα θέμα που δεν μπορεί να κλείσει. Είναι ένα απέραντο θέμα. Είναι εκείνο που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, ότι για την αγάπη θέλεις να μιλήσεις, για τον Θεόν μιλάς. Και άμα θέλεις να μιλήσεις για τον Θεόν, δεν υπάρχει ποτέ η περίπτωση να τελειώσεις. Γι' αυτό ακριβώς και δεν μπορούμε να τελειώσουμε. Επιθυμούσα πολύ σήμερα να τελειώναμε, φοβούμαι όμως ότι δεν θα τελειώσουμε σήμερα. Συνεχίζουμε ό,τι μπορούμε να αναλύσουμε από το μεγάλο αυτό και απέραντο θέμα της αγάπης, ώστε αναλύοντες αυτήν να μπορούμε να ζήσουμε το περιεχόμενό της και να γίνει περιεχόμενο της ζωής μας. Η αγάπη, είπαμε μία περασμένη φορά, ότι είναι χάρις και συνεπώς θείων δώρων, διότι η χάρις έρχεται έξωθεν, έρχεται από τον Θεόν εις τον άνθρωπον. Ο άνθρωπος τότε έχει αγάπη όταν έχει αποδεχθεί αυτήν την χάρη της αγάπης. Δηλαδή, αν είπε αυτό το ναι εις το Πνεύμα το Άγιον, το οποίο δίδει τας χάριτας και τας δωρεάς, είπε το ναι, τότε οπωσδήποτε έχει αποκτήσει την αγάπη. Αλλά η αγάπη δεν είναι μόνο ένα χάρισμα, είναι ταυτοχρόνως και μία οδός, μία μέθοδος αποκτήσεως χαρισμάτων. Αυτό ίσως πάρα πολλοί το αγνοούν. Εν τούτης, αυτός ο Απόστολος Παύλος προτρέπει όχι μόνο την απόκτηση ποικίλων χαρισμάτων εις τους χριστιανούς του, αλλά υποδεικνύει επιπλέον και την μέθοδον προκειμένου να αποκτήσει κανείς τα ποικίλα χαρίσματα, τα οποία για αυτόν θα είναι στολίδια. Λέγει στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του: ζηλούτε τα χαρίσματα τα Κρήτων. Ζηλούτε, να ζηλεύετε τα χαρίσματα τα ωφελημότερα και τα καλύτερα, τα πιο εκλεκτά. Και έτσι καθ' υπερβολήν οδόν δείκνυμι ημίν. Και ακόμη θα σας δείξω, λέγει, καθ' υπερβολήν οδόν. Οδός θα πει μέθοδος, τρόπος. Τρόπος, μέθοδος, καθ' υπερβολήν σπουδαίος, καθ' υπερβολήν ενδεδειγμένος. Και αυτός ο καθ' υπερβολήν ενδεδειγμένος τρόπος αποκτήσεως των χαρισμάτων είναι η αγάπη, διότι ευθύς αμέσως ολόκληρο το κεφάλαιο, το 13ο προς Κορινθίους Α, είναι αφιερωμένο στην αγάπη. Και θα το κλείσει με μία προτροπή που αρχίζει το 14ο κεφάλαιο: διώκεται την αγάπη. Δηλαδή, αφού σας είπα τόσα και σας έδειξα ότι είναι μία μέθοδος καθ' υπερβολήν σπουδαία για να αποκτήσει κανείς χαρίσματα, σας λέγω και τώρα εν κεφαλαίο ότι να επιδιώκετε την αγάπη αντί πάσης θυσίας. Πριν προχωρήσουμε όμως εις το θέμα των χαρισμάτων και του τρόπου της αποκτήσεώς των, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι ο χριστιανός είναι αδύνατον να εμφανίζεται χωρίς χαρίσματα. Απλούστατα, διότι τα χαρίσματα είναι μία επιμέρους προκαταβολή της πληρότητος που θα έχουν οι άνθρωποι εις τον μέλλοντα αιώνα. Τα χαρίσματα αποτελούν την πρίκα του ανθρώπου που του τη χαρίζει το Πνεύμα το Άγιο με τη βάπτισή του. Όπως ακριβώς όταν πρόκειται να υιοθετήσουμε ένα παιδί, κατά νόμον πρέπει να υπογράψουμε εις το δικαστήριο, στη δική αναρχή, δεν ξέρω πού, στο δικαστήριο μάλλον, μίαν υπεύθυνον δήλωση ότι στο παιδί το οποίο υιοθετούμε και θα πάρει το όνομά μας, θα του δώσουμε αυτήν την αλφα περιουσία που έχουμε. Εάν δεν γράψουμε περιουσία στο παιδί που υιοθετούμε, η πολιτεία, αν το παιδί προέρχεται επί παραδείγματι από ένα δημόσιο κατάστημα, όπως είναι ένα ορφανοτροφείο, ένα βρεφοκομείο κτλ., ουδέποτε μας το παραδίδει. Είναι γνωστό αυτό, το γνωρίζετε. Κάτι ανάλογο συμβαίνει, αγαπητοί μου, και εδώ. Με το βάπτισμα γίνεται η υιοθεσία. Υιοθετούμεθα από τον Θεό και γίνομεθα παιδιά του Θεού κατά χάρη. Αυτή η υιοθεσία γίνεται με την ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Και ρωτώ τώρα, ο Θεός, ο Δημιουργός μας, αναλαμβάνει την υιοθεσία μας και πρίκα δεν θα μας δώσει? Η πρίκα λοιπόν που θα πάρει ο χριστιανός βαπτιζόμενος είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, τα δώρα. Όταν βαπτίζεται ένας άνθρωπος, του κάνουμε και δώρα. Το Πνεύμα του Θεού δεν θα μας δώσει δώρα? Θα έλθει άμυρο δώρων μόνο να μας δώσει και να μας παρέξει την υιοθεσία? Εάν δείτε χριστιανών που δεν έχει χαρίσματα, από αυτά που ο Απόστολος Παύλος μερικά μας απαριθμεί και θα σας αναφέρω, να φοβήστε το εξής: όχι το Πνεύμα το Άγιο ήλθε με άδεια τα χέρια, αλλά αυτός που βαφτίστηκε δεν τα απεδέχθη. Δεν εδέχθηκε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό δεν νοείται χριστιανός μη χαρισματούχος. Βαφτισμένος χριστιανός και να μην έχει χαρίσματα, δεν νοείται. Στην αρχαία εκκλησία όλοι είχαν χαρίσματα. Όλοι. Φυσικά τα χαρίσματα ήταν ποικίλα. Ο άλλος, ο ένας είχε αυτό το χάρισμα και ο άλλος είχε εκείνο το χάρισμα. Σας θυμίζω την περίπτωση του σπιτιού του Κορνηλίου, που μετεκάλεσε τον Απόστολον Πέτρον από την Ιώπη να έλθει. Όταν ήκουσαν το λόγο του Αποστολού Πέτρου, επέπεσε, λέει, το Πνεύμα το Άγιο, και όχι μόνο εκείνοι που ήσαν σπιτικοί, δηλαδή η γυναίκα και τα παιδιά του Κορνηλίου, αλλά και οι συγγενείς και οι φίλοι που είχαν κληθεί να ακούσουν το κήρυγμα του Πέτρου και των ανέμενων, έπεσε το Πνεύμα του Θεού σε όλους αυτούς, όπως ακριβώς την ημέρα της Πεντηκοστής εις τους Αποστόλους, και όχι μόνο τους Αποστόλους αλλά σε 120 πρόσωπα. 120 πρόσωπα, και άρχισαν να λαλούν γλώσσες και λοιπά. Ήταν ένα χάρισμα της εποχής εκείνης, διορισμένους λόγους, πολύ σημαντικό, χωρίς να σημαίνει ότι μόνο η γλωσσολαλία είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Και ρωτούμε, θα είναι δυνατόν ποτέ, το ξαναλέμε δηλαδή πάλι, εμείς να βαπτιζόμεθα και να είμεθα άμυροι χαρισμάτων? Εάν είμεθα άμυροι χαρισμάτων, είναι γιατί δεν προσέξαμε τι μας φέρνει το Πνεύμα του Θεού. Ερωτώ ακόμη, το χρίσμα τι είναι? Δεν είναι ακριβώς η σφραγή του Αγίου Πνεύματος, η επικύρωση, όχι δια το βάπτισμα, αλλά δια την παροχή, δια την χορήγηση χαρισμάτων? Αυτό είναι. Γι' αυτό ένας άνθρωπος ο οποίος θα φύγει από την ορθόδοξη πίστη, γίνει χιλιαστής ή ό,τι άλλο γίνει, αιρετικός, και επανέλθει στην εκκλησία, το βάπτισμά του δεν απολέστη, γι' αυτό και δεν επαναλαμβάνεται, αλλά τα δώρα ανεκλήθησαν του Αγίου Πνεύματος, γι' αυτό και πρέπει να επαναχρηστεί. Έχουμε πάλι χρήσμα. Τι σημαίνει αυτό? Να ξαναέλθουν πάλι τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Ώστε λοιπόν, αγαπητοί μου, κάνοντας αυτήν την μικρή διασάφηση, πρέπει να καταλάβουμε ότι κάθε χριστιανός, σαν πνευματοφόρος άνθρωπος, οφείλει να είναι και χαρισματούχος, εκάστο, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, όσο ο Θεός εμέρισε. Μέτρον πίστεως. Κατά το μέτρο της πίστεώς σου θα πάρεις τα χαρίσματά σου. Λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων ότι τα δώρα του Αγίου Πνεύματος μοιάζουν με έναν ωκεανό. Εάν κρατάς μεγάλο κουβά, πολύ νερό θα βάλεις μέσα. Μικρό κουβά, λίγο νερό θα βάλεις μέσα. Με άλλα λόγια, από το κουβά που κρατάς εξαρτάται τι πήρες. Κατά το μέτρο της πίστεώς σου, πόσο πιστεύεις, πόσο αποδέχεσαι, είναι και τα χαρίσματα τα οποία παίρνεις. Μόνο το Πνεύμα του Θεού δεν δίδει σε όλους τα ίδια χαρίσματα, γιατί όλοι αποτελούμε το σώμα της Εκκλησίας, το σώμα του Χριστού, και όλο το σώμα δεν είναι μάτια, ούτε όλο το σώμα είναι αυτιά, η πόδια, η χέρια. Γι' αυτό άλλος μεν έχει τούτο το χάρισμα, άλλος δε εκείνο. Πάντως ο Απόστολος Παύλος προτείνει και λέγει ότι το υπέρτατο χάρισμα, το οποίο μπορούν και οφείλουν όλοι να έχουν, είναι η αγάπη. Χάρισμα. Θεέ μου, δώσ' μου την αγάπη, δώσ' μου το χάρισμα της αγάπης. Έτσι πρέπει να προσέρχεται κάθε χριστιανός. Δώσ' μου να σ' αγαπώ, να αγαπώ τους άλλους, να αγαπώ πολύ. Αλλά και θα δουλεύεις για να αποκτήσεις αυτό το χάρισμα. Δηλαδή, δουλεύω σημαίνει αποδεικνύω εν της έργης ότι επιθυμώ να δεχθώ το χάρισμα της αγάπης. Αλλά και ταυτοχρόνως μας λέγει ο Απόστολος να ζηλεύουμε τα κρίτωνα χαρίσματα με την μέθοδο του χαρίσματος της αγάπης. Δηλαδή εκείνο που γίνεται σχετικά με την επεξεργασία των διαμαντιών. Θα γνωρίζετε όλοι ότι το διαμάντι είναι ένα πολύ σκληρό υλικό, το πιο σκληρό υλικό που υπάρχει στη φύση, και από το ατσάλι πιο σκληρό, το διαμάντι. Προκειμένου λοιπόν τώρα να λιάνουμε τις επιφάνειες μιας πέτρας, μιας διαμαντόπετρας, και να την κάνουμε με πολλές επιφάνειες, ώστε το φως να πέφτει και να αντανακλά κατά τρόπον που να γυαλοκοπά, θα πρέπει να κάνουμε την εξής μέθοδο. Να πάρουμε διαμάντια που δεν είναι ίσως χρωματιστά, που δεν έχουν πολύ μεγάλη αξία, να τα κοπανίσουμε και να κάνουμε διαμαντόσκονη, και επάνω στη διαμαντόσκονη να τρίψουμε το διαμάντι για να κάνουμε τις επιφάνειές του. Το διαμάντι κατεργάζεται με το διαμάντι, και τα χαρίσματα, τα ποικίλα, κατεργάζονται με το χάρισμα της αγάπης. Εάν αυτό το χάρισμα δεν το έχει ο χριστιανός, μη περιμένει να αποκτήσει άλλα χαρίσματα. Και αν υποτεθεί ότι τα έχει, εις τίποτε δεν έχουν, μα εις τίποτε δεν έχουν να τον ωφελήσουν. Αν και είναι θέμα λίγο πιο κάτω να σας το πω, όμως μια που βρίσκομαι στο σημείο αυτό σας λέγω. Εάν έχω το χάρισμα αφερυπίν της φιλανθρωπίας, αλλά δεν έχω αγάπη ως προς τι. Εάν λέει ψωμίσω τα υπαρχοντά μου, αγάπη δεν μη έχω, μου δεν είμαι, δεν είμαι τίποτα. Αλλά θα μιλήσουμε για αυτά τα σημεία λίγο πιο κάτω. Ώστε η αγάπη καθ' υπερβολήν οδός, μέθοδος αποκτήσεως χαρισμάτων, εις το έπακρον ενδεδειγμένη. Γιατί όμως? Διότι η αγάπη καταρχάς εξομοιάζει τον Θεό, τον άνθρωπο με τον Θεό. Τον κάνει να είναι όμοιος με τον Θεό. Και φυσικά ο Θεός θα δώσει εις τον άνθρωπο που είναι όμοιος του εκείνο που και εκείνος έχει. Ακόμη διότι η αγάπη, διά της αγάπης πετυχαίνει ο άνθρωπος πλουσία τη χάρη του Θεού. Γίνεται αγαπητός. Ακόμη διότι αγάπη σημαίνει καθαρότης καρδίας. Σημειώστε αυτό το σημείο, θα μας χρειαστεί πολύ πιο κάτω. Και δι' αυτής της καθαρότητος της καρδίας δίνεται ο άνθρωπος να διακρίνει εκείνα τα οποία δεν διακρίνουν οι πολλοί. Η αγάπη έχει μάτια και βλέπει. Η αγάπη έχει τρομακτικά μάτια. Βλέπει, θα δούμε λίγο πιο κάτω, που λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, κατοπτεύει τους αιώνας. Κατοπτεύει τους αιώνας. Δύναται να βλέπει πολύ μακριά η αγάπη. Σε βάθος, ύψος, πλάτος. Έχει μάτια. Ακόμη η αγάπη είναι ισχύς. Είναι υπομονή. Είναι κοινωνία. Όπως θα ξέρετε, ότι προκειμένου να μάθω γράμματα πρέπει να έχω υπομονή. Εάν έχω αγάπη, δια της αγάπης η οποία είναι υπομονή, γιατί εκείνος που αγαπάει υπομένει, οπωσδήποτε θα αρχίσω να αποκτάω πολλά χαρίσματα. Ακόμη είναι μια κοινωνία η αγάπη. Και όταν θα με φέρει σε επαφή με τους άλλους ανθρώπους, αυτό θα μου γεννήσει μέσα χαρίσματα, όπως το χάρισμα της φιλανθρωπίας, της παρηγορίας, της παρακλήσεως κλπ. Καιρός τώρα να δούμε μερικά από τα χαρίσματα τα οποία αποκτώνται δια της αγάπης, και θα αναφερθώ μόνον σε εκείνα τα οποία αναφέρει ο Απόστολος Παύλος εις την προς Ρωμαίους επιστολή του 12ου κεφάλαιο και εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του πάλι 12ο έως 14ο κεφάλαιο. Και αλλού αναφέρεται ο Απόστολος Παύλος. Τώρα παίρνω κάτι πολύ πρόχειρο. Της αγάπης το χάρισμα δίνει πρώτα το χάρισμα της διακρίσεως, το τεράστιο αυτό χάρισμα. Σας είπα ότι η αγάπη είναι οφθαλμός, είναι μάτια. Η αγάπη βλέπει, το μίσος τυφλώνει. Το μίσος τυφλώνει. Η αγάπη βλέπει, η αληθινή αγάπη. Γιατί έχουμε και αγάπες που τυφλώνουν. Είναι γνωστό. Λέμε, δες αυτόν τον άνθρωπο που αγάπησε εκείνη την κοπέλα και τυφλώθηκε. Του μιλάμε και του λέμε, αλλά αυτός είναι τυφλός και δεν βλέπει. Η αγάπη, αγαπητοί μου, ανοίγει τα μάτια, δεν τα κλείνει. Αν είναι κλειστά τα μάτια του ανθρώπου που λέμε ότι αγαπάει, πρέπει να αμφιβάλλουμε δια την ποιότητα της αγάπης αυτής. Διότι δεν είναι αυτό το πράγμα αγάπη. Εάν πάλι ο πατέρας και η μητέρα αγαπούν το παιδί τους κατά τρόπον που δεν βλέπουν τα ελαττώματά του, προφανώς αυτό δεν είναι αγάπη, είναι τύφλωση. Και αφού είναι τύφλωση, δεν βλέπουν, δεν είναι αγάπη πάντως. Κάτι άλλο είναι, αγάπη δεν είναι. Ώστε η αγάπη ανοίγει τα μάτια. Και για να αποκτήσεις το χάρισμα της διακρίσεως, οπωσδήποτε πρέπει να έχεις αγάπη και μάτια τεράστια. Δεν μπορείς να διακρίνεις όχι μόνο κάτι που είναι ήδη στο παρόν, αλλά και κάτι που ανήκει στο μέλλον. Όχι μόνο κάτι που είναι μπροστά σου, αλλά και κάτι που απουσιάζει. Τοπικός δηλαδή. Η διάκριση τα βλέπει αυτά. Η διάκριση είναι η αρετή η οποία, αν το θέλετε, περισσώζει και περιφρουρεί και το χάρισμα αυτής τάφης της αγάπης. Είναι τόσο μεγάλο σημαντικό το χάρισμα της διακρίσεως. Θα σας έλεγα δύο χαρίσματα ζητάτε από τον Θεό, αν μπορούμε να το πούμε αυτό. Της αγάπης το χάρισμα και της διακρίσεως. Αυτά τα δυο. Είναι τόσο σπουδαία η διάκριση. Κατόπιν της ιεραποστολής. Μπορεί ο οποιοδήποτε να κάνει ιεραποστολή, είτε στον τόπο του, είτε στη γειτονιά του και στο σπίτι του, είτε να τα εγκαταλείψει όλα και να πάει μακριά σε άλλη ήπειρο, να κάνει ιεραποστολή, να υποστεί κινδύνους, να τον φάνε οι άγριοι ενδεχομένως, ταλαιπωρίες, ποικίλους πειρασμούς, να υποστεί για να προσφέρει το Ευαγγέλιο. Εάν δεν έχει αυτό το χάρισμα της ιεραποστολής, θα μπορέσει να τα φέρει εις πέρας. Το χάρισμα της προφητείας, το χάρισμα της διδασκαλίας, το χάρισμα της θαυματουργίας. Περί άθεων ομιλεί ο Απόστολος Παύλος. Το να θεραπεύεις τον άλλον. Ναι, να θεραπεύεις τον άλλον. Μα ο ιερεύς άμα διαβάσει μία ευχή, ο άλλος μπορεί να γίνει καλά. Και ο λαϊκός, άμα προσευχηθεί, δεν μπορεί να κάνει καλά τον άλλον άνθρωπο. Ύστερα, τα χαρίσματα αυτά δεν είναι δια τους ιερείς, είναι δια τα μέλη της Εκκλησίας. Και τα μέλη της Εκκλησίας δεν τα αποτελούν μόνο οι ιερείς, αλλά κλήρος και λαός. Όταν λέμε όμως θαυματουργίες όπως είναι οι άσεις, έχουμε και θαυματουργίες που δεν είναι οι άσεις. Και ο Απόστολος Παύλος το διακρίνει αυτό. Δηλαδή έχουμε την περίπτωση θαυμάτων όχι επί ασθενών, που το λέγει οι άσεις, αλλά θαύματα για ποικίλους άλλους λόγους. Ποικίλους άλλους λόγους. Να πεις τον άλλον ότι μη φοβήσαι, αυτό που σου συμβαίνει, αύριο ο Θεός θα σε βοηθήσει. Αύριο ή πήγαινε σπίτι σου, ο Θεός θα σε βοηθήσει. Και αμέσως να φέρεται μία ακτίνα φωτός στο πρόβλημα που τον απασχολεί. Όπως είπε και ο Χριστός, ξέρω εγώ, στον αρχισυνάγωγο. Πήγαινε, η κόρη σου είναι καλά. Και ούτω καθεξής. Το χάρισμα της φιλανθρωπίας είναι στον καθένα να ασκεί φιλανθρωπία. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ασκήσουν τη φιλανθρωπία. Στις ποικίλες μορφές της, το χάρισμα της παρηγορίας. Είναι μικρό το χάρισμα αυτό? Να μπορείς να πας να παρηγορήσεις έναν πενθούντα, έναν που βρίσκεται σε μια κατάσταση κατάσταση έξαλλον, εις μια κατάσταση πειρασμική, να του πεις τέτοια πράγματα που να τον στηρίξεις. Όταν ο άνθρωπος αυτός ενδεχομένως ετοιμάζεται να αυτοκτονήσει ή να κάνει ένα διάβημα πάρα πολύ άσχημο, και να τον βοηθήσεις. Το χάρισμα της διακονίας, να υπηρετείς τους άλλους. Ναι, είναι μικρό. Έχετε αλήθεια υποπτευθεί ποτέ ότι το να διακονείς είναι υπόθεση χαρίσματος του Αγίου Πνεύματος? Ναι, ναι αγαπητοί μου. Και λέγει σαφώς η Αγία Γραφή ότι ο πρωτομάρτης Στέφανος, ο οποίος δεν έκανε τι άλλο παρά διοικώνει τραπέζες, ή το πλήρης χάριτος και δυνάμεως, και πλήρης χάριτος και πνεύματος Αγίου και δυνάμεως πολύς, τόσο που στο συνέδριο είδε τον Ιησούν Χριστόν δεδοξασμένον εις τα δεξιά του Θεού, εις τα δεξιά της δόξης του Θεού Πατρός. Και όμως τι είχε? Διακονούσε στα τραπέζια. Πήγαιναν, αγόραζαν τρόφιμα, μαγειρεύανε, στρώναν τραπέζια και κάθονταν οι χριστιανοί να φάνε. Το λέει πολύ καθαρά το βιβλίο των πράξεων, που ένας άλλος θα έλεγε, εγώ θα κάνω τώρα αυτή τη δουλειά, εγώ για αυτή τη δουλειά είμαι. Πρέπει να έχει και ταπείνωση, αλλά εν δι' αυτή περιπτώσει είναι χάρισμα που μόνο το Πνεύμα του Θεού το δίνει, να μπορείς να διακονείς. Το χάρισμα της διοικήσεως, κυβερνήσεις, έτσι το λέγει ο Απόστολος Παύλος Κορινθίους, το να διοικείς, οτιδήποτε να διοικείς, την εκκλησία να διοικείς, το σπίτι σου να διοικείς, την πολιτεία να διοικείς, την πόλη να διοικείς, έναν οργανισμό, ένα σύλλογο, ένα ίδρυμα να διοικείς, είναι μικρό πράγμα, αλλά να διοικείς όπως ο Θεός θέλει. Γιατί πολλοί διοικούν, δεν σημαίνει με αυτό όμως ότι έχουν και το χάρισμα του να διοικούν. Τη σοφία, όχι τη κατακόσμων σοφία, αλλά τη σοφία του Θεού το χάρισμα. Το χάρισμα τη γλωσσολαλία. Τότε η γλωσσολαλία ήταν κάτι αυτόματο εις τους Αποστόλους. Τώρα δεν είναι βεβαίως αυτόματο το χάρισμα, αλλά η ευκολία να μάθει κανείς ξένες γλώσσες με σκοπό να οικοδομηθεί η Εκκλησία. Όπως στην περίπτωση επί παραδείγματι να μεταφράσουμε την Αγία Γραφή ή άλλα βιβλία, να μάθει κανείς συγκεκριμένα τη γλώσσα των Σουαχίλη που ομιλείται στην Αφρική, για να μεταφράσει ένα λειτουργικό βιβλίο, ένα βιβλίο προσευχών, να μεταφράσει την Αγία Γραφή ή ό,τι άλλο. Αλλά η γλωσσολαλία, γιατί έχουμε και ιδιαίτερο χάρισμα ως προς την μετάφραση, να το δούμε. Το χάρισμα της ερμηνείας, να ερμηνεύσεις κάτι. Το χάρισμα της μεταφράσεως. Το χάρισμα της συγγραφής. Μπορεί ο καθένας να συγγράψει? Βέβαια πολλοί έχουν το χάρισμα της συγγραφής και από την, θα λέγαμε, και έξω από την Εκκλησία. Όπως και πολλά από αυτά θα μπορούσαμε να τα βρούμε και έξω από την Εκκλησία. Αλλά μέσα στην Εκκλησία αυτά αποκτούν μια ιδιαίτερη χάρη. Αποκτούν εκείνο το κάτι που τελικά απολύγει στην δόξα του Θεού και στην οικοδομή της Εκκλησίας. Ερωτώ, για να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, ως προς το τελευταίο χάρισμα της συγγραφής. Πόσες συγγραφείς υπάρχουν και πόσες συγγράφουν βιβλία? Πόσοι συγγραφείς είναι εκείνοι που στέλνουν εις τον σατανά και εις την κόλαση τους αναγνώσταστον με εκείνα τα φοβερά τα οποία γράφουν εις τα βιβλία τους? Πόσοι είναι? Για να γράψεις ένα βιβλίο και να στείλεις ανθρώπους στον παράδεισο είναι χάρις του Θεού. Δεν είναι υπόθεση δική σου. Είναι χάρις του Αγίου Πνεύματος. Να σταθεί ένα βιβλίο σταθμός στην ιστορία του κόσμου είναι μια χάρις του Θεού. Και σας είπα ένα συγκεκριμένο, θα σας αναφέρω. Όπως τα γνωρίζετε, στην Αμερική υπήρχε η δουλεία. Και υπήρχε διότι κουβαλούσαν μαύρους από την Αφρική, κατά έναν φοβερόν τρόπο τους έπιαναν τους ανθρώπους. Διαβάστε Φιλιππίν, σχετικά βιβλία, και από τα παιδικά διαβάστε τον άφπλυρο του Ιρηδί, συγγνώμη, τον 15ετή πλήρχο του Ιουλίου Βέρν, να δείτε τι ήταν αυτές οι εχμαλωτήσεις των μαύρων και τα σκλαβοπάζαρα, πως τους κουβαλούσαν μέσα στα αμπάρια των πλοίων, πως τους έπιαναν τους μαύρους στα χωριά τους. Δεν υπελόγιζαν ότι χωρίζεις εσύ από τον πατέρα σου, τη μάνα σου, το παιδί σου και τη γυναίκα σου? Πως τους σκότωναν? Πορεία από το εσωτερικό της Αφρικής στις ακτές τις δυτικές της Αφρικής και από εκεί μέσα στα αμπάρια, όλοι μαζί σοριασμένοι με καρφωμένες τις πόρτες για να τους πάνε στην Αμερική. Ελάχιστοι φτάνανε, οι πιο πολλοί πεθαίνανε. Και αυτοί που έφταναν εκεί πήγαιναν στα σκλαβοπάζαρα, τους αγόραζαν οι σπουδαίοι Ευρωπαίοι μας, οι Λευκοί, τους αγόραζαν και τους έπαιρναν στα κτήματά τους που είχαν χιλιάδες στρέμματα για να καλλιεργούν και να γίνουν πλούσιοι. Η δουλεία λοιπόν ήταν ένα μεγάλο θέμα στην Αμερική, μεγάλο θέμα, για να μην σας πω ότι δεν υπάρχει σήμερα, αλλά υπάρχει υπό τη μορφή των φυλετικών διακρίσεων και γνωρίζετε λίγο πολύ τι γίνεται στην Αμερική. Μια νοικοκυρά, η Μπίτσερ Στόου, δεν νοικοκυρά, μια μέρα είχε σύζυγο θεολόγων, ο οποίος εστρέφεται κατά της δουλείας. Ήταν θερμοί χριστιανοί και οι δυο τους. Μια μέρα στην εκκλησία η Μπίτσερ Στόου, στο στασίδι της, ενεπνεύστη να γράψει ένα βιβλίο υπέρ των μαύρων. Τέλος πάντων, να ακουστεί μια φωνή διαμαρτυρίας. Και γύρισε σπίτι της, αυτή έχει γράψει βεβαίως κι άλλα βιβλία, γύρισε σπίτι της και άρχισε να γράφει, αφού συνέλαβε το σχέδιο του μυθιστορήματός της. Και έγραψε δύο τόμους αυτού του μυθιστορήματος που φέρει τον τίτλο «Η καλύβα του Μπαρμπαθωμά». Το έγραψε μεταξύ του γραφείου της και της κουζίνας της, γιατί ήταν οικοκυρά και έπρεπε να κοιτάξει και το φαΐ της και τα παιδιά της, και έγραφε κιόλας. Όταν το έγραψε το βιβλίο αυτό, έγινε πάταγο στην Αμερική. Το βιβλίο αυτό εστάθηκε πρόδρομος της απελευθερώσεως των δούλων. Έτσι, για να γράψεις κάτι που να σταθεί πραγματικά σταθμός, να ωφελήσεις τους άλλους, αυτό είναι δώρο, χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Έτσι λοιπόν, η αγάπη φέρει τα χαρίσματα. Η απουσία της αγάπης, και αν ακόμη υπάρχουν χαρίσματα, αυτά τα εκμηδενίζει ή τα θάπτει. Σας θυμίζω την παραβολή των ταλάντων, εκείνου του δούλου που πήγε και έθαψε το τάλαντο που πήρε από τον εργοδότη. Πώς οι άνθρωποι θάπτουν τα ταλαντά τους, δηλαδή τα χαρίσματα που τους δίνει ο Θεός, και δεν τα καλλιεργούν, διότι δεν έχουν αγάπη, ώστε μέσα στο εργαστήρι της αγάπης αυτά να αυξηθούν, να αποδώσουν. Ας προχωρήσουμε σε μία άλλη παράγραφο. Η αγάπη προς τον πλησίον είναι η εταίρα όψης της αγάπης προς τον Θεό και θεωρείται ως δευτέρα εντολή μετά από την εντολή της αγάπης προς τον Θεό. Μέχρι τώρα, όπως τα έχετε αντιληφθεί, δεν έχουμε μιλήσει για την αγάπη προς τον πλησίον. Μιλήσαμε αρχικώς για την αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο και μετά για την αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό. Και όλα εκείνα τα στοιχεία που απαρτίζουν αυτή την αγάπη. Καιρός τώρα λοιπόν να δούμε και την αγάπη προς τον πλησίον. Η αγάπη του ανθρώπου προς τον Θεό αποτελεί μίαν κατακόρυφον, μίαν κάθετον, μίαν κατακόρυφον. Η αγάπη του ανθρώπου προς τον πλησίον μίαν οριζόντιον. Αλλά δεν έχουμε όμως μόνο αυτές τις δυο συντεταγμένες, την οριζόντιον και την, συγγνώμη, την κάθετον ή κατακόρυφον και την οριζόντιον. Έχουμε και μία τρίτη συντεταγμένη, θα λέγαμε προς τα μπρος, που είναι προς την πτήση, προς τη δημιουργία. Αυτές οι τρεις συντεταγμένες προς τον αγάπης, στον χώρο της αγάπης, προς τον Θεό, προς τον συνάνθρωπο και προς την κτήση, έλογον και άλογον, ή καλύτερα άλογον, γιατί η άλογος φύσης είναι οι άνθρωποι, προς την άλογον φύση και την άψυχον φύση, αυτές οι τρεις συντεταγμένες απαρτίζουν τον χώρο της αγάπης, εντός του οποίου οφείλει να κινηθεί ο άνθρωπος. Εάν κινηθεί μόνον επί της κατακορύφου, τότε δεν απαρτίζει χώρον και αποξενούται από τα λοιπά δημιουργήματα του Θεού. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην επιστολή του την πρώτη το καταδικάζει αυτό, και μάλιστα επανέρχεται και επανέρχεται λέγοντας ότι είναι το λιγότερο μία υποκρισία, διότι λέγει τον πλησίον που βλέπεις δεν τον αγαπάς, τον Θεόν που δεν βλέπεις λες ότι τον αγαπάς, ψεύδεσαι. Έτσι λέγει, ψεύδεσαι. Συνεπώς εκείνος που λέγει εγώ αγαπώ τον Θεόν, εγώ και ο Θεός, ο Θεός και εγώ, αυτή θα λέγαμε η κατακόρυφος που συνδέει το πρόσωπο του ανθρώπου με το πρόσωπο του Θεού και αγνοεί τις λοιπές συντεταγμένες, είναι το λιγότερον υποκρισία. Δεν χαρακτηρίζω εγώ τον χαρακτηρισμό αυτόν, αλλά αυτός ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέει ψεύδος. Το ψεύδος δεν είναι παρά υποκρισία. Η υποκρισία είναι ψεύδος. Αλλά και αν ακόμη υποτεθεί ότι θα έπαιρνα μόνο την οριζόντιον συντεταγμένη, όχι την κάθετον, τότε εκπίπτω εκείνο που λέγαμε μια περασμένη φορά εις τους ποικίλους αυτούς εγωκεντρικούς ουμανισμούς, ανθρωπισμούς που εχάλκευσε τους τελευταίους αιώνας η Ευρώπη. Και μιλάμε και λέμε για ανθρωπισμό και για ανθρωπισμό και αγνοούμε ολότελα την αγάπη και την παρουσία του Θεού. Αλλά δεν μπορεί κανείς ποτέ να αγαπάει τον Θεό, να αγαπάει τον πλησίον του και να μην αγαπάει τη δημιουργία. Τα ζώα, που περπατούν στη γη, τα πουλιά που πετούν, τα έντομα, τα λουλούδια, τα ποτάμια, τα δέντρα, τις πέτρες. Δεν μπορεί να μην τα αγαπά. Τα αγαπά τόσο πολύ. Γι' αυτό εκείνος που έχει μπει σωστά μέσα σε αυτόν τον χώρο της αγάπης κινείται και με τις τρεις συντεταγμένες. Εξάλλου, αν το θέλετε να με συγχωρέσετε για αυτό που θα πω, δεν νοείται χώρος χωρίς τρεις συντεταγμένες. Δεν νοείται χώρος, από τα μαθηματικά το ξέρουμε, χωρίς τρεις συντεταγμένες. Ακόμη, η αγάπη προς τον πλησίον αποτελεί, συγγνώμη, θα μιλήσω ιδιαιτέρως για την αγάπη προς την κτήση λίγο πιο κάτω, ίσως την ερχομένη φορά. Ιδιαιτέρως. Τώρα θα μιλήσουμε για την αγάπη προς τον πλησίον. Μόνο. Η αγάπη προς τον πλησίον αποτελεί, κατά την ρίση αυτού του Κυρίου μας, την καινή εντολή. Ο ίδιος είπε: εντολήν καινήν δίδομη ημίν. Σας δίνω καινούρια εντολή. Ή να αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς, ή να και ημείς αγαπάτε αλλήλους. Όπως λέγει, εγώ σας αγάπησα, έτσι και εσείς να αγαπάτε ο ένας τον άλλον. Πού έγκυται η κενότης της εντολής? Διότι είναι γνωστό ότι η εντολή της αγάπης, αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν, που θα κάνουμε ανάλυση παρακάτω ακριβέστερη, είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και η αγάπη προς τον Θεό είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Και αναφέρονται και οι δυο και στην Καινή Διαθήκη. Τότε, πού έγκυται η κενότης, αυτό το καινούριο, στην εντολή της αγάπης? Αγαπητοί μου, προσέξτε, διότι πιθανώς να είναι απορία σας γιατί ο Χριστός αποκαλεί αυτήν την εντολή της αγάπης καινούρια, ενώ είναι τόσο παλιά. Η κενότης, το και με αλφα γιώτα, αυτό το καινούριο της εντολής έγκυται σε δύο σημεία. Στην έννοια του πλησίον και εις το μέτρο της αγάπης. Εις αυτά τα δύο. Και αναλύουμε. Ποια είναι η έννοια του πλησίον εις τους Ιουδαίους που είχαν μέσα στο νόμο τους αγαπήσεις των πλησίων σου ως σε αυτόν? Διότι εκείνο που είχε πει εκείνος ο νομικός εις τον Χριστόν, που ο ίδιος είχε θέσει ερώτημα, ποιες είναι εντολές πρώτες, και του λέει, κατά τη γνώμη σου ποιες είναι? Του λέει ο Χριστός, η εντολή η πρώτη λέει να αγαπήσεις τον Θεό, η δεύτερα να αγαπήσεις τον πλησίον σου σαν τον εαυτόν σου. Αυτό λέει κάνε, του λέει ο Χριστός, και θα ζήσεις. Αυτός ήθελε να δικαιολογηθεί. Επιτρέψατε μου, η Αγία Γραφή λέγει, ήθελε δικαιούν εαυτόν. Είχε προσβληθεί, ντροπιάστηκε, διότι επήγαινε για δάσκαλος και βγήκε μαθητούδι. Επήγαινε να πιάσει τον Χριστόν και πιάστηκε. Και ότι ποιες ήταν πρώτες εντολές, ότι δεν είναι παιδαριώδης ερώτηση, το είχαμε πει την περασμένη φορά. Για την ιεράρχηση των εντολών, τι τεράστιο θέμα είναι. Τι τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Τι θα βάλω πρώτο και τι θα βάλω δεύτερο. Διότι από το τι θα βάλω πρώτο εξαρτώνται όλα τα υπόλοιπα. Είναι τεράστιο, επαναλαμβάνω, θέμα. Τώρα, αυτό που λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής, ότι ήθελε να δικαιώσει τον εαυτόν του ο νομικός, και ότι ποιες ήταν πρώτες εντολές, ότι δεν είναι παιδαριώδης ερώτηση, το είχαμε πει την περασμένη φορά. Για την ιεράρχηση των εντολών, τι τεράστιο θέμα είναι. Τι τεράστιο θέμα. Τεράστιο θέμα. Τι θα βάλω πρώτο και τι θα βάλω δεύτερο. Διότι από το τι θα βάλω πρώτο εξαρτώνται όλα τα υπόλοιπα. Είναι τεράστιο, επαναλαμβάνω, θέμα. Τώρα, αυτό που λέγει εκεί ο Ευαγγελιστής, ότι ήθελε να δικαιώσει τον εαυτό του ο νομικός, ναι. Αλλά στο βάθος της δικαιολογίας του υπήρχε και μια αλήθεια. Και η αλήθεια ήταν η εξής. όταν ερώτησε: «Και τι σας τιμού πλησίον?» Διότι τώρα εδώ σώνει και καλά, ήθελε να βάλει τον Χριστόν να μιλήσει, ώστε αυτός να βγει από την δύσκολη αυτή θέση που είχε βρεθεί. Γιατί ούτε λίγο ούτε πολύ του είπε ο Χριστός: «Αυτό να κάνεις και θα ζήσεις». Τον έβαλε στη θέση του, σαν να του έλεγε: «Φαίνεται ότι δεν το εφήρμοσες μέχρι τώρα, καιρός να το εφαρμόσεις». Και ερώτησε: «Ποιος είναι πλησίον μου?» Όμως, αγαπητοί μου, είναι τεράστιο το θέμα της ενίας του πλησίον. Είναι τόσο τεράστιο, ώστε 2000 χρόνια χριστιανισμού ακόμη δεν μπορέσαμε να συλλάβουμε, παρόλη την ρητή φανέρωση της ενίας του πλησίον εκ μέρους της Καινής Διαθήκης και δι' από την παραβολή του καλού Σαμαρίτου, να συλλάβουμε την έννοια του πλησίον. Μου έλεγε ένας ιερεύς Ελληνοαμερικανός και πολύ σοφός, αυτό μόνο σας λέω, κάποτε, προπολών ετών, ότι στην Αμερική οι άσπροι ζουν χωριστά με τους μαύρους. Λέω: «Γιατί?» «Είναι βρωμιάριδες», η απάντηση. «Έχουμε χωριστές βρύσες, ας πούμε μέσα σε ένα χωριό, από άλλη βρύση, όπως και στα εστιατόρια. Δεν μπορεί να μπει μαύρο σε εστιατόριο που πάνε λευκοί, και αντιστρόφως». Λοιπόν, λέγει ότι από τις βρύσες που πίνουμε εμείς νερό, οι μαύροι δεν πίνουν. Δεν τους επιτρέπουμε να πιούν. Λέω: «Γιατί?» «Γιατί είναι βρωμιάριδες», επαναλαμβάνει. Και αυτός ο άνθρωπος, Έλληνας, να λέγα ότι τέλος πάντων, εδώ στην Ελλάδα γεννήθηκε και έφυγε μικρός, να λέγα ότι που εμείς οι Έλληνες δεν έχουμε φιλετικές διακρίσεις, να λέγα ότι τέλος πάντων σε άλλο κλίμα γεννήθηκε, τόσο πολύ διαποτίστηκε και προσέξτε, και κληρικός, το σημαντικότερο, ορθόδοξος κληρικός. Και να λέγω, δεν του είπα τίποτα, έμεινα ενεός, είναι πολλά χρόνια αυτή η υπόθεση, έμεινα άναυδος. Και έλεγω, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι να νομίζουν οι άνθρωποι? Διότι τώρα που σας μιλώ, στην Αμερική υπάρχουν θεωρίες διάφορες, υπάρχουν φιλοσόφων και τα λοιπά και κοινωνιολόγων, το πώς υπάρχουν μαύροι και άσπροι. Και όλες αυτές οι θεωρίες θέλουν να δείξουν ότι δεν έχουν κοινή καταγωγή οι μαύροι και οι άσπροι, για να διατηρούν τις φιλετικές διακρίσεις. Και ρωτώ, δεν μας διαφεύγει η έννοια του πλησίον? Και ότι δεν είναι μία υπόθεση τόσο αυτονόητος, αλλά είναι μία υπόθεση άκρος ζητητέα. Λοιπόν, για να καταλάβουμε ότι η εντολή της αγάπης είναι καινή εντολή, καινούρια εντολή, θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε αυτά τα δύο στοιχεία, την έννοια του πλησίον και το μέτρο της αγάπης. Ποια είναι η έννοια του πλησίον? Εις τους Εβραίους η έννοια του πλησίον συμπίπτει με την έννοια του ομοεθνούς. Εάν είσαι Εβραίος, οφείλω να σε αγαπώ. Εάν δεν είσαι Εβραίος, τότε δεν οφείλω να σε αγαπώ. Ώστε λοιπόν, πλησίον είναι ομοεθνής. Ο άλλος δεν με ενδιαφέρει. Ο πλησίον δια των έξω των Εβραίων χώρων, δια τους Έλληνες, τους Ρωμαίους, τους Αιγυπτίους, τους Πέρσες, τον παλιό καιρό, στην εποχή του Χριστού, ποια ήτο η έννοια του πλησίον? Η έννοια του πλησίον, αγαπητοί μου, συνέπειται με την έννοια του φίλου. Αν είναι φίλος σου, είναι πλησίον σου. Αν είναι εχθρός σου, είναι μακράν σου, δεν είναι πλησίον σου. Τώρα εδώ βλέπουμε ότι η χριστιανική αγάπη έρχεται να παραμερίσει αυτά τα φράγματα των ποικίλων ενιών περί του πλησίων και να μας πει, κατά τρόπον πραγματικά θαυμαστών, ότι δεν υπάρχουν διακρίσεις, φράγματα φιλετικά, μαύρος άσπρος, εθνικά, Έλληνας ή βάρβαρος, και κοινωνικά, πλούσιος ή φτωχός. Θέλετε ακόμη κάτι περισσότερο? Και του φύλου, όχι φιλετικά με την έννοια ας πούμε μαύρος άσπρος, αλλά του φύλου, ανδρός γυναικός. Ουκένι άρσεν η φίλη, θα πει ο Απόστολος Παύλος. Δεν μπορείς να πεις ότι η γυναίκα υποδεέστερον όν, ο άνδρας είναι ψηλά. Δεν υπάρχει λοιπόν ουδεμία διάκριση, ουδέν φράγμα ανάμεσα σε αυτά τα τέσσερα που σας είπα. Στα φιλετικά θέματα, στα εθνικά, τα κοινωνικά και στη διάκριση των φύλων ανδρός-γυναικός. Κάνω μια έτσι, θα λέγαμε, αυτή επεξήγηση περισσότερα για να μην μπερδευτεί με την έκφραση φιλετικά. Γιατί φιλή φύλων συμπίπτουν, γράφονται με ύψιλον. Διαβάστε ξανά την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Προσπαθήστε να μπείτε στα πλαίσια της εποχής εκείνης, τα ιστορικά, τα κοινωνιολογικά, τα φιλετικά, τα εθνικά, για να αποκτήσετε όλο το βάθος και το ύψος και το μεγαλείο της παραβολής. Περπατούσε ο Εβραίος και κατά λάθος μπορούσε να ακουμπήσει. Ο Άγιος Σάκος Ήρος, όταν λέγει ούτε ακόμη και για τον αιρετικόν. Αλλά προσέξτε, άλλο πράγμα έχω κοινωνία μετά του αιρετικού και άλλο πράγμα τον αγαπώ. Τον αγαπώ για να σωθεί, αλλά δεν έχω κοινωνία μαζί του. Είναι αυτό το θέμα που είπα προηγουμένως της διακρίσεως. Και τον αιρετικό ακόμη μπορώ να αγαπώ. Και τον διάβολο. Δεν το λέω εγώ. Θα το πούμε παρακάτω την ερχομένη φορά, όχι σήμερα. Του Αγίου Ισάκ του Σύρου και τον διάβολο. Κλαίει οδύρετο ο πνευματικός άνθρωπος που έχει αγάπη, γιατί ο διάβολος κατήντησε σαν δημιούργημα του Θεού διάβολος. Δεν έχει όμως καμία επαφή μαζί του και καμία κουβέντα μαζί του. Ούτε με τον διάβολο, ούτε με τον αιρετικό. Δεν έχει καμία. Αλλά αγαπά δια το κατάντημα που βρίσκονται. Αυτή είναι η χριστιανική αγάπη. Είναι κάτι που δεν μπορούμε να καταλάβουμε την έκτασή της και το βάθος της. Όσο γι' αυτό, δια τους εχθρούς που πρέπει να τους αγαπάμε, ο Κύριος κατοχύρωσε την αγάπη προς αυτούς με τα εξής αθάνατα λόγια. Ανάγνωση θα σας κάνω. Είναι από το κατά Ματθαίον έψιλον κεφάλαιον 43-48. Οικούσατε ότι ερέθη, ακούσατε στην Παλαιά Διαθήκη, αγαπήσεις τον πλησίον σου και μισήσεις τον εχθρόν σου. Εγώ δεν λέγω ημίν, εγώ όμως σας λέγω η καινή εντολή. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Να η καινούργια εντολή, η έννοια του πλησίον. Ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς. Σας καταριώνται οι άλλοι. Λέτε καλά λόγια εσείς για αυτούς. Καλώς ποιείτε τους τις μισούς ημάς. Σας μισούν οι άλλοι. Να τους μεταχειρίζεστε καλά. Και προσεύχεστε υπέρ των επηρεαζόντων ημάς και διωκόντων ημάς. Αυτοί που σας επηρεάζουν δυσμενώς, αυτοί που σας διώκουν ποικιλοτρόπως, προσεύχεστε για αυτούς. Όπως γέννηστε για να γίνετε ιή του Πατρός ημών του εν ουρανής, ότι τον ήλιον αυτού ανατέλει επί πονηρούς και αγαθούς. Ανατέλει τον ήλιο, δεν κάνει διάκριση. Τον δίνει τον ήλιο του και για τους καλούς και για τους κακούς, και για εκείνους που τον δοξάζουν και για εκείνους που τον υβρίζουν. Και βρέχει επί δικαίους και αδίκους. Δεν βρέχει όταν βρέχει μόνο στο χωράφι των καλών ανθρώπων, βρέχει και στα χωράφια των κακών ανθρώπων. Εάν γάρα αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, τα επιχειρήματα τώρα του Κυρίου, γιατί πρέπει να αγαπάμε τους εχθρούς μας και όλους εκείνους οι οποίοι κατά των παλαιών νόμων δεν θα μπορούσαν να αποτελέσουν την έννοια του πλησίον. Εάν γαρ αγαπήσετε τους αγαπώντας ημάς, αν αγαπήσετε αυτούς που σας αγαπούν, τι να μην στον έχετε, ποιο το κέρδος. Ουχή και η τελώνε το αυτοποιούσι. Και η τελώνε το δύο πράγμα κάνει. και αν ασπάσιστε τους αδελφούς ημών μόνον, πρέπει να έχετε αγάπη στους αδελφούς, αλλά όχι μόνον σε αυτούς, τι περισσόν ποιείτε, τι το παραπάνω κάνετε, διότι είναι πολύ φυσικό πράγμα να αγαπάς τα αδέλφια σου, τους συγγενείς σου και τους φίλους σου. Ουχή και ιτελώνετο αυτό ουτοποιούσι. Έσαστε ουν ημείς τέλη. Να είσαστε, λέει, τέλη. Διότι είναι εδώ η τελεία εντολή της αγάπης. Ως περοπατήριμον ο εν της ουρανής, τέλειος εστί. Είναι τέλειος. Ο πατέρας σας, έτσι και εσείς, να ομοιάσετε με αυτόν και να είσαστε τέλειοι. Η παλαιά εντολή έλεγε αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σε αυτόν. Και όσες φορές γίνεται κουβέντα εις την Καινή Διαθήκη από ανθρώπους της Παλαιάς Διαθήκης, συγχρόνους του Χριστού, ο Χριστός, ο Κύριος, αναφέρεται εις την εντολή αυτήν. Και μάλιστα ότι από τις εντολές αυτές, την πρώτη και τη δευτέρα, αγάπη προς τον Θεό, αγάπη προς τον πλησίον, εξαρτάται όλος ο νόμος και η προφήτε. Βλέπουμε ότι αυτή η εντολή της αγάπης προς τον πλησίον δεν έχει μόνον την έννοια του πλησίον, αλλά έχει και την έννοια του μέτρου. Και αφού είδαμε ποια η έννοια του πλησίον, τώρα ας έρθουμε να δούμε και την έννοια του μέτρου. Όταν λέμε μέτρο, εννοούμε με τι γνώμονα, με τι μεζούρα θα μετρήσουμε και θα πούμε ότι έτσι πρέπει να αγαπάμε. Πώς δηλαδή? Όταν λέμε θα πάω να αγοράσω ύφασμα για να κάνω ένα κουστούμι, δηλαδή πόσο θα πάρω? Θα πάρω 5 μέτρα. Μα θα πάρω 5 μέτρα, ξέρω ότι ένα μέτρο είναι, ξέρω εγώ, 100 εκατοστά. Αλλά αυτό είναι ένα μέτρο, δηλαδή μια μεζούρα, ένας κανόν. Και λέγω, βάσει αυτού του κανόνος θα πάρω, του μέτρου θα πάρω τόσο ύφασμα. Αν είχα γιάρδες θα έλεγα άλλων αριθμών. Αν είχα πύχης θα είχα, με τα ρούπια τα θυμόσαστε τα παλιά, θα είχα άλλων αριθμών πύχιων. Βλέπετε λοιπόν ότι εξαρτάται από το μέτρο. Τι μέτρο θα χρησιμοποιήσω? Είναι σημαντικό στο θέμα της αγάπης? Μα βέβαια. Διότι αν δεν έχω μέτρο, προσέξτε, αν δεν έχω μέτρο, πώς θα μετρήσω? Τι είδους μέτρο θα μου πείτε μπορεί να έχει η αγάπη? Απλούστατα, το λέει καθαρά καθαρά ο εαυτός μας είναι το μέτρο. Αγαπήσεις τον πλησίο σου πώς, ποιοτικά δηλαδή, πόσο, ποσοτικά, ως εαυτόν, σαν τον εαυτό σου. Να το μέτρο. Αυτό είναι το μέτρο. Ο εαυτός μας είναι το μέτρο. Το είχατε ποτέ υποπτευθεί ότι αυτό αποτελεί το μέτρο? Ώστε λοιπόν το μέτρο της αγάπης κατά ποιών και ποσών είναι ο εαυτός μας. Ο Χριστός είπε εν ταύτες τις εντολές, μέσα σε αυτές τις δύο εντολές, τις δύο, τις δυσί, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμανται. Όλος ο νόμος και οι προφήτες βρίσκονται εδώ. Πρέπει να σας ειδοποιήσω ότι όταν μελετούμε την Καινή Διαθήκη, έχει πολλά στοιχεία από την Παλαιά Διαθήκη. Ένας μόνο που είναι μελετητής, σοβαρός και ακριβής, θα διαπιστώσει τη διάκριση της Καινής από την Παλαιά. Σε πολύ σημαντικό βαθμό. Ώστε η Καινή Εντολή να είναι όντως Καινή Εντολή. Καινή Διαθήκη να είναι όντως Καινή Διαθήκη. Πάρα πολλοί χριστιανοί μας βρίσκονται, αγαπητοί μου, και μακάρι να βρισκόντουσαν όλοι, αλλά τέλος πάντων, βρίσκονται εις των χώρων της Παλαιάς Διαθήκης. Θα δείτε παρακάτω ότι της Καινής Διαθήκης το μέτρο της αγάπης είναι άλλο. Είναι άλλο. Αυτή η εντολή δεν είναι της Καινής Διαθήκης, είναι της Παλαιάς Διαθήκης. Θα μου πείτε πώς γίνεται αυτό? Μα προσέξτε να δείτε. Σαφώς, Ματθαίος 22:40, όλος ο νόμος και οι προφήτες κρέμονται, λέει, από αυτές τις δύο εντολές. Τι κρέμεται από αυτές τις εντολές? Ο νόμος και οι προφήτες. Όχι χάρις, όχι και η διαθήκη. Ο νόμος και οι προφήτες. Καθαρά καθαρά. Καταλάβατε? Ώστε είναι εντολή της παλαιάς διαθήκης. Και το μέτρο είναι παλιό. Μα ο Χριστός είπε ότι σας δίνω καινή εντολή, καινούρια εντολή. Πού λοιπόν το μέτρο? Πριν δούμε πού είναι το μέτρο, εάν κανείς αγαπείς τον πλησίον του σαν τον εαυτόν του, οπωσδήποτε έδειξε πάρα πολύ αγάπη. Κοιτάξτε. Και μάλιστα αυτό ο Χριστός το είπε και με άλλα λόγια, που αν το δείτε έξω, κάποτε μάλιστα γίνει ένας διαγωνισμός στην Ευρώπη, Αμερική, δεν ξέρω που είχε γίνει, γύρω από ένα σχετικό θέμα, και είχε γραφτεί αυτό που θα σας διαβάσω, και μάλιστα αυτός που το είχε βρει, τι άγρια έχουν οι άνθρωποι, είχε πει ότι το είχε πει κάποιος φιλόσοφος, Ινδός, δεν ξέρω τι, ενώ είναι της Καινής Διαθήκης υπόθεση. Πάντα όσα, αν θέλετε, ή να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι, ούτω και εμείς ποιείτε αυτής. Ό,τι θέλεις να σου κάνουν, κάντο. Προσθέτει ο Χριστός. Είναι ίδιο πράγμα. Αγαπείς τον πλησίον σου ως εαυτόν. Το ίδιο είναι. Γιατί άμα δεν θες κάτι να σου κάνουν οι άλλοι, πώς θα το κάνεις στους άλλους? Και λέει ο Χριστός, ούτως γαρ εστίν ο νόμος και οι προφήτες. Αγαπείς τον πλησίον σου ως εαυτόν, ο νόμος και οι προφήτες. Εδώ ο νόμος και οι προφήτες. Ας μου επιτραπεί να λογοπαίξω λιγάκι. Τα εμή τρίτο ίσα και αλλήλεις ίσα. Αφού το αποτέλεσμα, το τρίτο στοιχείο, το άλλο στοιχείο, το τρίτο, είναι κοινό, ο νόμος και οι προφήτες, ο νόμος και οι προφήτες, αυτά συμπίπτουν, τότε και τα άλλα δύο συμπίπτουν. Πράγματι. Ή πεις αγαπείς τον πλησίον σου ως εαυτόν, ή πεις όσα αν θέλεις να σου κάνουν οι άνθρωποι, κάνε και εσύ αυτούς το ίδιο, είναι το ίδιο πράγμα. Το ίδιο. Αλλά ρωτώ, ποιο το μέτρο του εαυτού μου? Ένα άλλο ερώτημα. Μην μου πείτε ότι τα ψηλαφίζω πολύ. Ναι, διότι πόσοι έχουν στο στόμα τους το αγαπείς τον πλησίον σου σε αυτόν, αλλά πόσοι όντως αγαπούν τον πλησίον σαν τον εαυτόν τους? Γιατί? Διότι το μέτρο του εαυτού μας ποικίλει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Είναι διαφορετικό. Όταν λες σε έναν άνθρωπο, φίλε, μη πίνεις κρασί και μη καπνίζεις γιατί θα πεθάνεις, και αυτό σου λέει, εγώ θα πίνω και θα καπνίζω, άρα δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Τον αγαπάς, αφού θα πεθάνεις γρήγορα. Δεν τον αγαπάς. Με το μέτρο τώρα αυτό θα μετρήσεις την αγάπη του πλησίον και θα πεις σε ένα νέο παιδί, πάρε να καπνίσεις, έλα να πιούμε ένα ποτηράκι, και να του κάνεις και εκείνον μπεκρή σαν και σένα. Διότι κατά το μέτρο που μετράς τον εαυτό σου, μετράς και την αγάπη που προσφέρεις. Βλέπετε λοιπόν ότι το μέτρο είναι ποικίλο. Είναι ποικίλο. Τότε λοιπόν αυτό το μέτρο πρέπει να το πάρουμε, να το μετρήσουμε με ένα άλλο μέτρο. Το άλλο μέτρο είναι η αγάπη προς τον Θεό. Γι' αυτό η δεύτερη εντολή πρέπει να είναι δεύτερη. Διότι δεν μπορείς να πεις θα αγαπήσω τον πλησίον μου σαν τον εαυτόν μου και να έχεις χάσει το μέτρο της αγάπης προς τον Θεό. Γιατί θα πεις, αυτό που εγώ τώρα κάνω και πίνω κρασί και δίνω και στο νέο παιδί να μάθει να καπνίζει και να πίνει κρασί, το θέλει ο Θεός? Μπορώ να το θέλω εγώ? Να μου κάνει παρεούλα αυτό το παιδί, αυτός ο νέος ο 18χρονος, το θέλει ο Θεός? Όχι. Αφού λοιπόν δεν το θέλει ο Θεός, να το μέτρο. Τότε επανέφερα το σωστό μέτρο και στον εαυτό μου. Ώστε λοιπόν, όταν το μέτρο του εαυτού μας είναι υγιές, δεν είναι σεσαλευμένον, κουνημένο, ποικίλων και περίεργων, τότε οπωσδήποτε θα μπορέσουμε να αποδώσουμε την αγάπη στον πλησίον και θα αγαπήσουμε τον πλησίον σαν τον εαυτόν μας. εν εναντία περιπτώσει, είναι αυτό που λέγει ο Απόστολος Παύλος, θα είμεθα, μόνο χρήση των λέξεων και των εντολών θα κάνουμε στη γλώσσα μας, θα είμεθα πλανώντες και πλανόμενοι. Αλλά αυτά ως προς την Παλαιά Διαθήκη. Ως προς την Καινή Διαθήκη, αγαπητοί μου, γιατί εδώ βρισκόμεθα, γιατί είπε καινή εντολή ο Χριστός, το μέτρο είναι κάποιο άλλο. Προσέξατε το. Το μέτρο είναι όχι ο εαυτός μου. Τι? Η υπέρβαση του εαυτού μου, το ξεπέρασμα του εαυτού μου. Δηλαδή να προσφέρω στον άλλον κάτι που στον εαυτό μου δεν θα το προσέφερα. Να θυσιαστώ, να πεθάνω για τον άλλον. Μια μητέρα, προκειμένου να μεγαλώσει το παιδί της, χτίνει τη δική της ζωή. Αυτό τι είναι? Ή κλαίει πάρα πολύ και παρακαλεί τον Θεό και λατούται η ζωή της για να δικαιωθεί το παιδί της. Αυτό τι είναι? Είναι μια υπέρβαση του εαυτού. Σου λέει, το λέει η ίδια, να πεθάνω εγώ, δεν θέλω να ζήσω, αρκεί το παιδί μου να γίνει αυτό και αυτό, να βρει το δρόμο του Θεού. Αυτό είναι η υπέρβαση του εαυτού μας. Αλλά και εδώ υπάρχει ο κίνδυνος. Και ποιο το μέτρο της υπερβάσεως του εαυτού μας? Διότι μπορεί να νομίζω ότι ξεπερνώ τον εαυτό μου. Όταν λέγει ο Απόστολος, εάν παραδώσω το σώμα μου ή να καυθίσω με, αυτοθυσία, αλλά δεν έχω αγάπη, το έχασα το μέτρο. Τότε ουδέν ωφελούμε, ουδέν ημί. Το μέτρο ποιο είναι? Είναι πάλι ο Θεός. Ακούσατε το. Α Ιωάννης, 3ο κεφάλαιο, 16 στίχος. Ή Δέλτα κεφάλαιο, στην αυτή επιστολή, 11 στίχος. Εν τούτο εγνώκαμεν την αγάπην, ότι εκείνος υπέρ ημών την ψυχήν αυτού έθηκε. Αυτός λέει έδωσε τη ζωή του για μας. Τη ζωή του. Και εμείς οφείλομεν υπέρ των αδελφών τας ψυχάς τη θέμε. Και εμείς λέει οφείλομε να δώσουμε ψυχή, θα πει εδώ ζωή, να δώσουμε τη ζωή μας, λέει, για τους αδελφούς, με το μέτρο ποιο, όπως και ο Χριστός το έκανε. Να το μέτρο. Δεν μπορείς να φύγεις, δεν μπορείς να παίρνεις τον υποκειμενισμό. Όπως όπου να πάτε υπάρχει το γαλλικό μέτρο, το εκατοστιαίων, με τους 100 πόντους. Δεν θα βρείτε κάτι άλλο. Δεν μπορείτε να πείτε θα αγοράσω ένα οικόπεδο, θα αγοράσω ένα τοπίο ύφασμα, με κάποιο άλλο μέτρο να κλέψω, να έχεις γελάσει. Ένα το μέτρο. Έτσι και εδώ. Ένα το μέτρο. Ασάλευτο. Όπως εκείνος έδωσε τη ζωή του και εσύ οφείλεις να δώσεις τη ζωή σου. Εκείνο το όπως είναι το μέτρο. Το μέτρο του μέτρου. Το μέτρο του μέτρου. Του εαυτού μου. Και θα πει ο ίδιος ο Κύριος, εντολήν καινήν δίδομε ημίν εν αγαπάτε αλλήλους, καθώς ηγάπησα ημάς. Όπως εγώ αγάπησα εσάς, είναι και εμείς αγαπάτε αλλήλους. Ω αγαπητοί μου, αν ξέραμε τι θησαυρός κρύπτεται μέσα σε αυτά. Σας κούρασα λίγο, αλλά θα τελειώσω με μια γνώμη του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας, για να συνεχίσουμε την ερχομένη φορά με μερικά παραδείγματα αγάπης, όπως οι πατέρες τα θέτουν και με τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου, τον ύμνο της αγάπης του Αγίου Κλίμεντος Ρώμης προς Κορινθίους Α, τον ύμνο της αγάπης του Αγίου Ισάκου Σύρου, τον ύμνο της αγάπης του Αποστόλου Παύλου προς Ρωμαίους. Με αυτά θα κλείσουμε και ελπίζω να τελειώσουμε το θέμα της αγάπης την ερχομένη φορά. Σήμερα ας κλείσουμε με αυτό που λέγει ο Άγιος Κύριλλος, για να μας ολοκληρώσει όλα αυτά που αναφέραμε. Ο μεν γαρ νόμος αγαπήσεις δίν των αδελφών εκέλευσεν ως εαυτόν. Ποιος εκέλευσε να αγαπάμε, ποιος διέταξε να αγαπάμε τον αδελφό μας σαν τον εαυτόν μας? Ο νόμος, ο παλαιός. Ο δε Κύριος ημών Ιησούς ο Χριστός ηγάπησε ημάς υπέρ εαυτών. πιο πάνω από τον εαυτόν του ξένον ουν, άρα της αγάπης το μέτρον. Καινούριο, ξένο, παράξενο, παράξενο, ασύνηθες, όχι εκείνο το παλιό, καινούριο μέτρο, το μέτρο της αγάπης. Δηλαδή όλα αυτά που σας είπα τα κατοχυρώνω με μια πατερική γνώμη του Αγίου Κυρίλου Αλεξανδρίας. Ούτω και εμάς διακείστε και λέει, έτσι και εμάς λέει να βρισκόμεθα διατάσει, ουδέν όλος της εις αδελφούς προτιθέντας αγάπης, αλλού δε οκνούντας και εις αυτόν ιδέοι, εάν πρέπει, τον της σαρκός καταβίνε θάνατον, ακόμη και να πεθάνω με αν χρειαστεί, ή να την του πέλας, για την πέλας του πλησίον, σωτηρίαν αποκερδάνομεν, για να κερδίσουμε τη σωτηρία του αλουνού. Να, αγαπητοί μου, η καινή εντολή της αγάπης. Καινή έννοια, καινούρια έννοια του πλησίον, καινούριο μέτρο μετρήματος της αγάπης. Έλεγα να τελειώσουμε, αλλά αναδύνατο να τελειώσουμε, θα τελειώσουμε την ερχομένη φορά. Επειδή πρέπει να τελειώσουμε, άλλο τώρα ότι τα θέματα αυτά είναι κυριολεκτικώς απίθμενα και πολύ μεγάλα, αλλά πρέπει να τελειώσουμε. Γι' αυτό θα ζητήσω συγγνώμη εάν λίγο περισσότερο θα παρατείναμε σήμερα των λόγων, μόνο και μόνο για να τερματίσουμε το περί αγάπης θέμα και να αρχίσουμε ένα καινούριο, διότι εκτός από τη σημερινή ημέρα έχουμε ακόμη καλώς εχόντων των πραγμάτων και Θεού επιτρέποντος μόνον 8 θέματα. 1η Απριλίου θα είναι το τελευταίο μας θέμα, καλώς εχόντων των πραγμάτων. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε ακόμη κάποια πράγματα να πούμε και χρόνος πλέον δεν μένει. Στην ερώτηση ή καλύτερα στην απορία σας, μετά την 1η Απριλίου τι θα κάνουμε, θα σας απαντούσα ότι θα περιοριστούμε πάλι ο Θεός αν θέλει εις το κήρυγμα της Κυριακής, όπως δηλαδή κάθε χρόνο τα θέματα της Δευτέρας τελειώνουν την 5η Κυριακή των νηστειών. Μετά από την σκιαγράφηση του θέματος περί της αγάπης προς τον πλησίον, πώς ακριβώς νοείται η εντολή της αγάπης ως καινή εντολή, καινούργια εντολή εις την Καινή Διαθήκη, και ότι εκείνο που την κάνει καινούργια είναι το στοιχείο της ενίας του πλησίον και το στοιχείο της ενίας του μέτρου, ότι η έννοια του πλησίον δεν είναι πλέον ο φίλος, ούτε ο ομοεθνής όπως είτο εις τους Εβραίους, αλλά ο πας άνθρωπος, εχθρός, φίλος, κοντινός, μακρινός, γνωστός, άγνωστος, συγγενής, μη συγγενής, πατριώτης, αλόφιλος, λευκός, κίτρινος, μαύρος, όποιος και να είναι ο άλλος άνθρωπος. Αυτός είναι ο πλησίον. Και ότι το μέτρον δεν είναι πλέον το μέτρον του εαυτού μας, αγαπείς τον πλησίον σου ως σε αυτόν, αλλά είναι η υπέρβαση του εαυτού μας. Και το μέτρον του μέτρου είναι αυτό που ο Χριστός έκανε στον κόσμο, αυτό οφείλουμε να κάνουμε και εμείς. Εκείνος έδωσε την ζωή του, οφείλουμε και εμείς, αν χρειαστεί, και τη ζωή μας να δώσουμε δια την αγάπη του πλησίον. Συνεπώς είναι ως μέτρον η υπέρβαση του εαυτού μας, κριτήριον δε του μέτρου η συμπεριφορά, η πολιτεία και η ζωή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως ανθρώπου εδώ στην γη. Και τώρα καιρός να αναφερθούμε σε μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα. Βέβαια άπειρα είναι τα παραδείγματα των Αγίων της Εκκλησίας μας, αλλά 2-3 αποφθέγματά τους και 1-2 παραδείγματά τους νομίζω θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Λέγει ο Άγιος Πολύκαρπος Σμύρνης: αγάπης γάρ αληθούς και βεβαίας εστίν, μη μόνον εαυτόν θέλην σώζεστε, αλλά και πάντα στους αδελφούς. Λέγει ότι η αληθινή αγάπη και σωστή δεν είναι μόνο να φροντίζεις να σωθείς εσύ, αλλά να σωθούν και οι άλλοι. Γι' αυτό η καλύτερα έκφραση της αγάπης μας είναι όταν βοηθούμε τους άλλους ανθρώπους και αυτοί να σωθούν όπως σωθήκαμε και εμείς. Είναι αδιανόητο ένας άνθρωπος να βρει και τη σωτηρία και να την κρατάει μόνο για τον εαυτό του. Λέγει ο Άγιος ο Ιερός Χρυσόστομος: αν τίνην έχεις αγάπην, Απόστολος γέγονας. Είναι ένα πολύ ωραίο απόφθεγμα του Ιερού Χρυσοστόμου. Αν λέγει έχεις αγάπη, τότε έγινες και Απόστολος. Διότι όταν είσαι Απόστολος, προϋποτίθεται ότι έχεις αγάπη. Δεν είναι δυνατόν ποτέ μέσα σου να έχεις αγάπη και να μην γίνεις ο άνθρωπος που θα αναγγείλει το Ευαγγέλιο εις τους άλλους ανθρώπους. Είναι κάτι παρόμοιο με το προηγούμενο, ότι θα σπεύσεις να δώσεις τη σωτηρία και εις τους άλλους όπως την πήρες και την βρήκες εσύ. Ο δε Άγιος Μάξιμος ο ομολογητής λέγει ότι η τελεία αγάπη πάντα σ' ανθρώπους εξίσου αγαπά. Όλους τους ανθρώπους εξίσου τους αγαπά η τελεία αγάπη, η χριστιανική αγάπη. Όταν μιλάμε για αγάπη πρέπει να το ξεχωρίζουμε, να λέμε χριστιανική αγάπη. Γιατί υπάρχουν λογής αγάπες εις τον κόσμο αυτόν, και μόνον αν την ξεχωρίσουμε με το διακριτικό χριστιανική αγάπη, όπως την αναλύσαμε, θα μπορούμε να συνεννοούμεθα. Ακόμη, εκείνος ο υπέροχος πρόλογος εις τον πρώτον λόγο περί μετανοίας του Ιερού Χρυσοστόμου, που είναι από τα άπαντα αυτά εδώ τα βιβλία εκδόσεως Αθηνών της Βιβλιοθήκης των Ελλήνων, ο ένατος τόμος, που λέγει τα εξής. Είναι βέβαια αρκετά, αλλά θα σας διαβάσω κάτι πολύ σύντομο. Όταν ο Ιερός Χρυσόστομος για λόγους υγείας ευρέθηκε μακριά από την Κωνσταντινούπολη, όμως δεν μπορούσε να ησυχάσει και ξαναγύρισε πίσω στην πόλη πριν γίνει καλά, και τον πρώτο λόγο που εξεφώνησε περί μετανοίας, που ο τίτλος λέει «Ότε επανήλθεν εκ της εξοχής», τότε ως σαν εισαγωγή στις ομιλίες αυτές της 9 περί μετανοίας ομίλησε το πως αισθανόνταν μακριά από το ποιμνιό του. Μια μετάφραση, όχι κείμενο, για να μην αργήσουμε εξηγώντας το. Άραγε, μας ενθυμίστε κατά το χρονικό του το διάστημα που εχωρίστημεν από σας? Διότι εγώ μεν ουδέποτε μπόρεσα να σας λησμονήσω, αλλά αν και έφυγα από την πόλη δεν αφήκα την ειδική σας ανάμνηση. Όπως δε εκείνοι που αγαπούν τα ωραία πρόσωπα, οπουδήποτε ήθελον μεταβεί μαζί τον περιφέρουν και το πρόσωπον που αγαπούν, έτσι και εμείς, επειδή ηγαπήσαμε την ωραιότητα της ψυχής σας, πάντοτε μαζί μας την ομορφιά της διανοίας σας περιφέρομαι. Και όπως οι ζωγράφοι διάφορα χρώματα αναμειγνύοντες τα σηκώνας των σωμάτων κατασκευάζουν, έτσι και εμείς το ενδιαφέρον σας δια τας εκκλησιαστικάς συναθρήσεις, συγκεντρώσεις που έκανε ομιλίες ο Ιερός Χρυσόστομος, την προθυμίαν δια την ακρόαση του Θείου Λόγου, την αγάπη προς τον Λέγοντα, τα άλλα όλα πνευματικά σας κατορθώματα, σαν διάφορα χρώματα αρετής αναμίξαντες και τον χαρακτήρα της ψυχής σας ιχνογραφήσαντες και πρώτων ομάτων της διανοίας μας τοποθετήσαντες, αρκετήν δια της φαντασίας παρηγορίαν εις την απουσίαν ταύτην ελαμβάνομεν. Και ταύτα και εις το σπίτι καθήμενοι και σηκωνόμενοι και οδηπορούντες και αναπαυόμενοι και εισερχόμενοι και εξερχόμενοι, συνεχώς εστρέφομεν εις το νου μας την αγάπη σας ονειροπολούντες. Και όχι μόνον εν καιρό ημέρας, αλλά και τη νύχτα, εις τας φανταστικάς αυτάς εικόνας ευρίσκομεν ευχαρίστησιν. Και εκείνο που είπε ο Σολομών, εγώ καθεύδω και η καρδία μου αγρυπνεί. Τούτο και εμείς τότε επάσχομεν, διότι η μεν ανάγκη του ύπνου κατέβαζε τα βλέφαρά μας, η δε ισχυρά δύναμη της αγάπης μου προς εσάς εκρατούσε άγρυπνα τα μάτια της διανοίας μου, και πολλές φορές ονειρευόμην ό,τι συνομιλούσα μαζί σας. Διότι είναι φυσικόν η ψυχή να βλέπει στο όνειρό της τη νύχτα εκείνα που την ημέρα συλλογίζεται, πράγμα το οποίο και εις εμάς τότε συνέβαινε. Και αν δεν σας έβλεπα με τα μάτια του σώματος, σας έβλεπα με τα μάτια της αγάπης. Και αν δεν ήμουν σωματικός παρόν, ήμουν παρόν με την διάθεση της ψυχής. Και εις τα αυτιά μου πάντοτε αντιχούσαν οι δικές σας κραυγές. Δια τούτο, αν και η ασθένεια του σώματος με ενάγκαζε να παραμείνω εις την εξοχήν περισσότερων καιρών και να απολαμβάνω της ωφελίας του αέρος χάρη της υγείας μου, η βία της αγάπης σας δεν είναι έκτη τούτο, αλλά παρεπονέθη με μεγάλες κραυγές και δεν έπαυσε να μας ενοχλεί έως ότου μας έπεισε να σηκωθόμεν χωρίς να έλθει ακόμη η ώρα, και μας συνεβούλευσεν ως υγείαν και τέρψην και οτιδήποτε άλλο αγαθόν την ειδική σας να θεωρώμεν παρουσίαν. Προς τα συστάσεις δε αυτής εμείς οι μορφωθέντες επροτιμήσαμε να επανέλθουμε έχοντες ακόμη τα υπολείμματα της ασθενείας, παρά να παραμείνουμε δια να γίνουμε τελείως καλά και δια της παραμονής ταύτης να λυπήσουμε περισσότερον την αγάπη σας. Διότι διαμένων εκεί εμάθανο τα παραπονά σας δια την βραδύτητα δια συνεχών επιστολών που ελάμβανον και περισσότερον επρόσεχα εις αυτά παρά εις τα προς εμέ εγκόμια, διότι από ψυχής που ξέρει να αγαπά προήρχοντο ταύτα. Δι' αυτά εσηκώθηκα και έτρεξα να έλθω. Δι' αυτά ουδέποτε εμπόρεσε να σας βγάλω από το νου μου. Και ακόμη κάτι περίφημο. Και κατά τι είναι θαυμαστόν, εάν παραμένων εγώ εις την εξοχήν και απολαμβάνων ελευθερίας ενεθυμούμην την αγάπη σας, αφού ως γνωστόν ο Παύλος εις δεσμά ευρισκόμενος και εις φυλακήν διαμένων, και μυρίους κινδύνους βλέπων να επικρέμανται επ' αυτού, επερνούσε τον καιρό του σαν να ευρίσκετο σε λιβάδι, και τόσο ελεθυμίτο τους αδελφούς ώστε τους έγραφε: καθώς είστε δίκαιον, εμή τούτο φρόνην περίμον, δια το έχειν μεν την καρδία ημάς έντε της δεσμής μου και εν τη απολογία και βεβαιώση του Ευαγγελίου. Φιλιππισίους 4:7. Η περίφημη φράση απ' έξω, δια τον Παύλον, απ' έξω η αλυσίδα των εχθρών και από μέσα η αλυσίδα της αγάπης των μαθητών. Δύο αλυσίδες: η αλυσίδα των εχθρών, των φυλακών, και η αλυσίδα της αγάπης. Η μια απ' έξω, η άλλη από μέσα. Αλυμένη εξωτερική από σίδερον είχε κατασκευαστεί, η δε εσωτερική από αγάπη είχε δημιουργηθεί. Και εκείνη μεν πολλάκις απέβαλε, γιατί έμπαινε στη φυλακή και έβγαινε. Αυτήν δε, την αλυσίδα της αγάπης, ουδέποτε απέκοψε. Και τι άλλο να πω, έχει και άλλα πολλά, αλλά ας μείνω έως το σημείο αυτό για να δείτε πώς ακριβώς αισθάνοντο ο Απόστολος Παύλος, ο Ιερός Χρυσόστομος, δια την αγάπη προς τους άλλους. Και μια που ο λόγος περί του Αποστόλου, ο Μέγας Παύλος, αυτός που αγαπούσε τον Χριστόν, που είπε ότι τα πάντα ηγούμε σκύβαλα είναι, είναι Χριστόν κερδίσω, είπε τα εξής λόγια δια του συμπατριώτας του, τους Εβραίους, οι οποίοι έμεναν εις την απιστίαν των: αλήθειαν λέγω εν Χριστώ ου ψεύδομαι. Συμμαρτυρούσεις μη τη συνειδήσεώς μου εν πνεύματι Αγίω. Σας λέγω αλήθεια, ψέματα δεν λέγω. Συμμαρτυρεί συνειδησή μου εν πνεύματι Αγίω, ότι λύπη μη εστί, μεγάλη και άλυπτος οδύνη την καρδία μου. Έχω, λέει, μεγάλη λύπη και αδιάλυπτη οδύνη και πόνο στην καρδιά μου. Ιφχόμην γάρ, αυτός εγώ ανάθεμα είναι από του Χριστού υπέ των αδελφών μου, των συγγενών μου, κατά σάρκα, ήτινε στη συν Ισραηλίτε. Θα ευχόμουν εγώ να ήμουν ανάθεμα Ιησού Χριστού, εγώ που τόσο τον αγαπώ, να είχα χωριστεί από τον Χριστόν και να πήγαινα εις την κόλαση, αρκεί οι συμπατριώτε μου οι Εβραίοι να επίστευαν εις τον Χριστόν. Ακούτε, αγάπη, προτιμούσε ο Παύλος να πήγαινε στην κόλαση. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν έχουμε πλέον αγάπη το ως μέτρον των εαυτών μας, αλλά την υπέρβαση του εαυτού μας. Περιττό να σας πω φυσικά ότι όταν υπερβαίνουμε τον εαυτόν μας, τότε αληθώς αγαπούμε, ή καλύτερα, τότε αγαπούμε τον αληθινόν εαυτόν μας. Διότι έχουμε, θα λέγαμε, δύο εαυτούς, εκείνος που φαίνεται και εκείνος που δεν φαίνεται, αλλά εκείνος που όντως και αξίζει. Διότι μπορεί, επί παραδείγματι, να έχω συμφέρον να πάρω αυτό το βιβλίο, αλλά όμως έχω πιο πολύ συμφέρον να το δώσω να ωφεληθεί ο άλλος. Και συνεπώς, αν ο άλλος ωφεληθεί, τότε εγώ ωφελούμε διπλά. Διότι η αγάπη αυτή η δική μου προς τον άλλον είναι εκείνη η οποία πραγματικά ωφελεί τον εαυτόν μου, πολύ πέρα από του να είχα μία ωφέλεια ενός υλικού βιβλίου, έστω και πνευματικός να οφειλούμε αν διάβαζα τα περιεχόμενά του. Αυτό θα μας το πει κατά ένα θαυμάσιο τρόπο ο Άγιος Ισαάκος Σύρος με τρία ωραία παραδείγματα που αναφέρει. Αλλά πριν μας τα πει, θα μας πει πως οι Άγιοι αγαπούσαν. Ούτω και πάντες οι Άγιοι τα αυτήν την τελειότητα φθάνουσιν, όταν τέλειοι γένονται. Έτσι, λέει, φθάνουν αυτή την τελειότητα. Διότι τι είναι αγάπη? Τελειότης. Τι είναι τελειότης? Είναι η αγάπη. Και το Θεό αφομοιώνται εν το υπερεκβλίζειν την αγάπην αυτών και την φιλανθρωπίαν εις πάντας. Εξομοιώνονται με τον Θεό, με το να ξεχυλίζει η αγάπη και η φιλανθρωπία προς όλους. Και τούτο το σημείο ζητούσιν αυτοίς οι Άγιοι. Αφομοιωθήνε το Θεό, εν το τελειωθήνε το πόθο του πλησίον. Σε αυτό, λέει, θέλουν να αφομοιωθούν και να μοιάσουν με τον Θεό. Εις το να τελειωθούν, να ολοκληρωθούν εις τον πόθον υπέρ του πλησίον. Ούτω και οι πατέρες ημών οι μοναστέ επίουν. Αυτοί που σας στην έρημο, αυτό, λέγει, έκαναν. Προσέξτε, οι μοναστέ. Διότι πολλές φορές υπάρχει η αντίληψη σε πολλούς ότι ο μοναχισμός είναι ένας μονοτισμός και από αυτήν την αγάπη. Είναι λάθος. Μέσα στον κόσμο δεν μπορεί εύκολα να καλλιεργηθεί η αγάπη, όσο εις την έρημον πάλι υπέρ του κόσμου. Μοιάζει παράξενο, αλλά είναι πολύ αληθές. Δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, μέσα στον κόσμο αυτό να αγαπήσουμε τόσο τους ανθρώπους όσο όταν αποκοπούμε από τους ανθρώπους. Τότε πραγματικά αγαπάμε τους ανθρώπους. Και έχουμε πλήστα όσα παραδείγματα κατεξοχήν την εντολή της αγάπης προς τον πλησίον εκαλλιέργησαν οι ασκητές. Ρίξτε μια ματιά σε όλη την φιλολογία τους, την πατερική γραμματεία, για να δείτε πως ακριβώς ωφέλησαν την ανθρωπότητα οι μοναχοί αυτοί, είτε ζώντες είτε ήδη απελθόντες του κόσμου τούτου, με το παράδειγμά τους και με τα συγγράμματά τους. Και λέγει, ούτω και οι πατέρες ημών οι μοναστέ επίουν όταν προς εκείνη την τελειότητα και ομοίωση την πλήρη ζωής του Κυρίου Ιησού Χριστού εν εαυτής ελάμβανον πάντοτε. Και τώρα προχωρεί στα τρία που σας ανέφερα παραδείγματα. Ο μακάριος Φασίν Αντώνιος ουδέποτε έκρινεν καθέ αυτόν ποιήσε τι ωφελούν αυτόν, πλέον του πλησίον αυτού, ότι είχε την ελπίδα ταύτην ότι το κέρδος του πλησίον αυτού εστίν αυτό εργασία αρίθει. Ότι δηλαδή λέγουν για τον Μέγαν Αντώνιο